să ne cuplăm la acest eveniment din motive foarte serioase. Și înainte de a face primii pași către expunerea acestor motive și împărtășirea gândurilor din partea lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun și eu din toată inima, bine ne-am regăsit în anul 2012, la mulți ani fiecărora, în parte, atât cât avem nevoie până la venirea Lui. Și aș vrea să ne destindem inimile noastre pe un fapt care ne înconjoară, ne inundă, aproape că ne sufocă, ca să ne trezim la realitate. Pe ecranul minții mele, când scot aceste gânduri, se regăsește acea sufocantă, dacă vreți, prezență a lui Dumnezeu în universul nostru, cu maxima lui dorință de a trezi în noi sentimentul ultim al acestui eveniment pe care l-ați văzut consumat pentru unii, dar pentru alții într-o derulare perpetuă până la venirea Mântuitorului nostru. După cum observați, sărbătorile de artificii ajung în banalitate pentru că în fiecare an se repetă, spectacolul poate că se dezvoltă de la an la an, crește de la an la an, dar lumea se îndreaptă dând un start spre un vid continuu seducător în fața lor. Pentru Biserica Mântuitorului nostru, Biserica lui Hristos, vreau să vă spun din toată inima mea și cu toată convingerea că textul pe care îl avem astăzi în față și pe care ni l-a îngăduit Dumnezeu providențial să-l consumăm și să ne scăldăm în lumina lui la început de an, textul acesta, din toate încheieturile lui, reprezintă imaginea de spectacol al unui start. Ceea ce vreau să vă spun cu toată emoția mea și conștiința lucrurilor pe care le trăiesc este că jocul de artificii în ceruri nu s-a întrerupt. Gongul bate. În termenii timpului pe care noi îi trăim, o ia continuu de la capăt. Continuu de la capăt. Și să mă fac explicat și de ce. Avem de-a face în Evanghelia după Matei cu un start în adevărul lui din toate încheieturile. Pentru că în acel moment, cât-i Dumnezeu de mare, dorea ca împărăția lui să se instaureze pe pământ. Și dacă în teologie și în comentariile fraților noștri de pretutindeni se consemnează că a fost un exercițiu, putem spune astăzi în lumina Duhului Sfânt că a fost un start real. Dumnezeu a dorit în acel moment ca împărăția Lui să se instaureze pe pământ. Vă pun o întrebare. Dacă misiunea ucenicilor avea succesul maxim, ce s-ar fi întâmplat? Ce înseamnă asta? Dacă Israelul, văzând desfășurarea de forțe, percepând că Mesia a intrat în istorie, dacă Israel ar fi receptat mesajul și a avut toate datele necesare să-l recepteze ce s-ar fi întâmplat cu istoria. Încercați să răspundeți. Să vă spun răspunsul meu și probați-l cu al dumneavoastră. Dacă Israel s-ar fi întors la Domnul, istoria s-ar fi încheiat acolo. Iar calea jertfilii mielului ar fi fost cu totul alta, pentru că trebuia adusă jertfa. Dar istoria s-ar fi terminat acolo. Vreau să spun din toată inima mea, nu știu cum sună la Dumnezeu acest aleluia, că nu s-a terminat istoria. Sună puțin centrat pe beneficiul meu și al dumneavoastră. Pentru că dacă nu s-a terminat atunci, noi astăzi avem parte de același har să dăm un start instaurării împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Falimentul lor a făcut posibilă intrarea noastră în istorie. Domnule profesor, numărător de clipe, nu? Istoricii. N-am fi fost în istoria aceasta dacă Israel primea pe Domnul. Iată un faliment în favoarea noastră. Vom vedea mai departe ce s-a întâmplat cu această trimitere. În studiul pe care îl vom face în cartea, în Evanghelia după Matei, e ciudat că nu se relatează trimiterea și nici întoarcerea. Imediat după textul acesta. Abia în Luca veți găsi această relatare. Și acolo înregistrăm un profund faliment în două sensuri. Israel nu primește, iar ucenicii sunt pe coclauri. Ucenicii repetă istoria umanității de a confisca darurile lui Dumnezeu în dreptul slavei lor. Știți dialogul? Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Și e fantastic. Gândiți-vă la Petru, ce entuziasm avea. Gândiți-vă la acești oameni simpli. Gândiți-vă la Matei, care mai înainte fusese un vameș și îl înjura toată lumea. Și în desfășurarea forțelor lui Dumnezeu, văzând că totul este supus, șchiopii, bolile de orice natură sunt eradicate, gândiți-vă la acel spectacol extraordinar. Și ei când se întorc spre Domnul, se întorc cu spectacolul pe care ei îl consumau, deja erau vedete în prim plan și spun Mântuitorului: wow, ce mari suntem! Veți găsi acolo o reacție dumnezeiască. Niciunul dintre noi n-ar fi putut reacționa ca Mântuitorul. I-am fi certat. Eu le-aș fi dat și palme ca Neemia. Știți că Neemia are voie să bată. I-aș fi smuls barba lui Petru. Bă! Trezește-te că ești în altă direcție. Mântuitorul nu face asta. Bucurați-vă. Nu de asta, ci că numele voastre sunt scrise în ceruri. Vă pun o întrebare acum, după anul nou. Care ar fi fost legitimitatea bucuriei lor atunci când s-au întors să dea raportul misiunilor? Care ar fi fost declarația legitimă, fie bucurie, fie întristare, din partea ucenicilor când s-au întors să dea raportul? Sau, Doamne, ce ne facem? Ăștia sunt pietriți. Ce ne facem? Să vedeți? Ori, ori. De aceea, pe de o parte, deplângem falimentul lor. Pe de altă parte, să ne ierte Dumnezeu, că acolo, probabil, în el era ascunsă bucuria. Pentru că știa că intră în scenă Eugen, Pavel, văd acum în mintea mea, din sală, eu, altul, ne iubea Dumnezeu și ne aștepta în istorie și probabil că a nutrit această bucurie pentru noi. Dar în același timp, lui Dumnezeu nu i-a plăcut să rabde o istorie a mizeriei, a păcatului, a desfrâului, a orgiilor de neimaginat până în zilele noastre, a războailor, a durerilor. Nu și-a dorit Dumnezeu așa ceva. Singura așteptare legitimă a fost doar că din pricina falimentului din ziua aceea, alții vor intra în istorie, alții se vor alinia aceluiași start să spună, start să vină împărăția. Și s-a întâmplat. Odată cu coborârea Duhului Sfânt la cinzecimi, în ceruri, vă aduc aminte, gongul nu s-a oprit. În ceruri, jocul de artificii este până în clipa aceasta. Prima generație a bisericii a dat startul. Câtă bucurie în ceruri și această bucurie și certitudine curgea în inima apostolilor. Pavel însuși scrie de iminenta intrare în istorie a Mântuitorului nostru. Din punct de vedere al schimbărilor de opinie, de teologie, este un singur capitol variabil în viața apostolului Pavel și apostolilor. Venirea Domnului. Ei au înregistrat-o, au mărturisit-o în perioada lor că va veni atunci. Pentru că au înțeles că un nou start s-a dat în istorie. Gongul, bing-bangul acesta din ceruri a dat un nou start pentru că nu se oprise. Și la această linie puteau intra valuri în valuri oameni să aducă și să declare împărăția lui Dumnezeu pe pământ. De aceea, dragii mei, în mintea lui Pavel găsim această mișcare de claritate în ceea ce privește venirea Domnului nostru. În rest, totul este beton. Adică este o temelie de nezdruncinat. N-ai ce face în această temelie pusă de Pavel. Nu o poți schimba. N-ai nicio variantă alternativă, logică. Un nou start s-a dat prin biserică. Și vreau să vă spun că la fel de serios a fost Dumnezeu și Mântuitorul nostru ca și în acest moment relatat în Evanghelia după Matei. La fel de serios și la fel de plin așteptător în împlinirea planurilor lui a fost în atitudinea lui Dumnezeu. Dar nu s-a întâmplat nici pe timpul apostolilor. Și iarăși. Aleluia! Cu un ochi plâng, dar cu un ochi mă bucur și zic, aleluia! Că prima biserică n-a reușit. De ce? Ca să intri, domnule profesor, în scenă. Ca să intru în scenă. Și cred că datele care le avem astăzi, pentru inima mea, am deplina convingere să formulez aceste cuvinte care înseamnă start Biserica Neemia. Start! Ăsta este cuvântul anului 2012 pentru noi toți. Ce să putem face în startul acesta? Lumea pe care o vedeți se aruncă într-un vid seducător în același timp. Ați prins mesajul meu pe mail. Mulțumesc lui Cătălin care mi-a dat testamentul, să citesc testamentul lui Nae Ionescu. Ați observat câtă durere la un om dintr-un vârf al culturii de neegalat aproape. Vă spun că mulți doresc și ca să guste câte puțin din slava acestui om, la nivelul culturii îl pomenesc. Numai să zici ce a zis Nae Ionescu, numai ca, ești mare. Numai să zici Socrate, bă, ești tare. Înțelegeți? Asta e lumea în care trăim noi. Și de la înălțimea aceea, zice, văd un vid. Un vid. Și eu spun din toată inima mea, este extrem de seducător. Extrem de seducător. Te atrage spre un nimic absolut. De aceea startul este dat pentru biserică. Biserica poate prinde acea dimensiune cu care să se înarmeze și să meargă mai departe, să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și vreau să vă spun din toată inima mea că avem toate datele, să zicem, start, nemenicu. Start. Exact cum s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Câteva lucruri ne fac să credem. În primul rând, vreau să semnalez, așa cum a spus și Daniel, parcă am pregătit predica împreună. De fapt, așa ar fi trebuit să facem. Slavă Domnului că Duhul Sfânt ne leagă și ne inspiră, că lenea și responsabilitatea noastră e gârlă. Dar de data aceasta spun cu mâna pe inimă că Duhul Sfânt ne-a legat în jurul acestui gând care l-am pentru anul 2012. Semnele. Semnele. Când am văzut că Ștefan vorbește de așa ceva, că ia metafora corăbiei să o aducă bisericii și semnele de acolo, zic, Doamne, până să rostesc gândurile care le am, până aici mă umpli de semne. Când îl aud pe Daniel că spune semne, nu dăm calificativ, bun sau rău, foarte bune anuare. Nu bun sau rău, ci foarte bune, că ele lucrează trezirea noastră spre schimbarea și focalizarea noastră pe ceea ce trebuie și rămâne. Zilele acestea am avut foarte multe frământări și am văzut din toată inima mea că Dumnezeu mă înghesuie spre înțelegerea unui moment istoric. Că putem începe ceva anul acesta cu Biserica Neemia, pe care îl putem formula în felul acesta. Start! În ceea ce privește grăbirea venirii zilei lui Dumnezeu. Dacă putem face în mod obiectiv ceva, asta putem face, ultimul. Să grăbim! Iau exemplu cel mai la îndemână, când doi soți cu adevărat se iubesc. Să spunem că soțul pleacă în delegație și are de lucrat, are de făcut ceva, este și particular, că dacă ești la stat sau la patron nu te poți juca cu timpul. Dar dacă primești zilnic, dragul meu Ionuț, de la Dina, bă, mi-e dor de tine, hai în prima zi când te duci, a doua zi, a treia zi și de vreo 30 de ori pe zi, să-ți zic asta. Să-ți zic asta. Ce bărbat nu și-ar termina treaba mai repede? Sau, dacă aș fi fost eu, nu mă cunoașteți. Cum îmi rezolvam eu problemele de serviciu să mă întorc acasă? Dragul meu, pe jos mă întorceam. S-aud că mă cheamă iubita mea? Ai, 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 ai. Acesta e sentimentul pe care îl putem transmite Mântuitorului. Care sunt semnalele pe care le dă iubita lui, care este biserica? Știți care sunt? Semnalele noastre ale fiecăruia reale. Deci dacă este să facem ceva și să fim concreți în viața noastră, putem să ne focalizăm într-un mod obiectiv, să participăm la grăbirea zilei venirii Domnului nostru. Și cred că aici acest năzdrăvan de feciora meu, care mă enervează nu odată și de mai multe ori, am și în bucură, trebuie să echilibrăm lucrurile, m-a băzit toate sărbătorile cu marea lui descoperire. Și a zis, băi, lasă-mă în durerea mea. Că eu eram cu Platon și cu Aristotel și tot mă băteam cu legendele Olimpului să le cucerez și slavă Domnului, se pare unde ești, Dana, dacă ești aici, să știi că am recuperat legendele. Crede-mă din toată inima, nu eu, deci în toată bătălia asta intelectuală, am recuperat. Legendele, în esența lor, sunt o batjocoră luciferică la adresa planului lui Dumnezeu. Dacă dai jos batjocora, rămâne revelația. Păi, și îți dau două direcții. Zeul mare dă jos toată batjocora de acolo, apoi Atena și Dionisos. Fii. Și veți vedea acolo lucruri uluitoare. Este o batjocoră a celui rău și aceeași batjocoră, de ce mă folosesc de aceste date? Aceeași batjocoră o infuzează în mintea noastră să umblăm pe coclaurii vieții noastre și să uităm prioritățile la care Dumnezeu ne-a chemat. Ca să mă fac foarte clar, nu propun la începutul anului să zic stop lucruri pământești, start lucruri spirituale. Na. Astea au fost greșelile, erorile pe care diavolul le-a infuzat bisericii. Acest start are altă conotație, are altă dimensiune și slavă Domnului pentru tot ce ne-a dăruit bisericii Neemia. Capacitatea de a demonta minciuni istorice puse pe umerii bisericii lui Hristos, făcând-o să ducă bătălii false, mulțumesc lui Dumnezeu că împreună cu dumneavoastră orizontul bisericii începe să capete contur, începe să devină limpede și doar atât mai rămâne, să știm, să vrem să ne luptăm acolo unde trebuie. Mai concret, nu înseamnă să renunțăm la viața binecuvântată de Dumnezeu pe pământ. Serge, am o veste bună, însoară-te! Și în dreptul lui toți sunt drăgostiții pe care... Parfum, am primit cel mai scump parfum din viața mea și mă tot dau când vin la biserică. Parfumul ăsta se umple! Aud planuri de făcut case! Faceți case! Aud planuri că vin copii! Faceți copii! Nu despre asta este vorba, să reducem la zero această viață binecuvântată de Dumnezeu. V-ați bucurat de Revelion? Ah, ce-aș fi fost și eu acolo! Ne-a plată, s-a creat, i-am lăsat 3 ore, atât am lăsat și am trecut dincolo. Aia m-a oprit, nu altceva. Nu-mi permit lamentări și mângâieri pe frunte și pupici pe umeri și pe unde vreți. Nu-mi permit! Din pricina chemării imense care ne-a făcut-o Mântuitorul nostru, ci cotidianul determină o anumită direcție sau alta. De aceea startul despre care vorbesc ține de o viziune complexă, de a integra în această direcție și preocupare viața noastră. Nu de a o elimina. Când va veni în schimb vreme, să zicem, ca Pavel, voi v-ați gândit vreodată de ce apostolul Pavel zice, știi bine, având în vedere împrejurările, nu vă îndrăgostiți. A spus-o sau n-a spus-o? El zice, nu vă căsătoriți. Când vor veni astfel de vremuri, așa cum zic lucrurile acum, așa vă voi spune. Nu vă voi obliga. Vă zice din toată inima, oameni buni, e ultima sută. Dar ce putem face în schimb până atunci? Putem grăbi. Focalizându-ne pe un mod de viață care poate grăbi venirea zilei Mântuitorului nostru. Anul 2012, vreau să-l memorăm, este startul Bisericii Neemia de a grăbi dănuța, prietenii mei dragi, de a grăbi venirea zilei Domnului. Și știința acestui fapt, prin harul lui Dumnezeu, a început să devină accesibilă minții noastre. Repet, știința care ține de știința sfinților a acestui fapt a început să vină peste mințile noastre. Așa cum am spus mai înainte, nu se poate derula această știință, este ca un soft nou. Trebuie să-l ștergi pe celălalt, trebuie să-l pui pe acesta. Și de regulă softul nou are baza softului vechi, nu așa, știți, IT-știlor, nu cu Word-ul ăsta, nu? Se schimbă niște date performante. Dacă să le pui pe alea, trebuie să-l dai pe asta. Dar datele performante stă pe ce este real în celălalt. Adică, ceea ce noi am parcurs istoricește din anul 1997 în biserica noastră, este că prin harul lui Dumnezeu am putut demonta cu responsabilitate minciuni diabolice care apasă istoric pe umerii Bisericii lui Hristos ca să nu grăbească venirea Domnului. Despre acest subiect vom vorbi multă vreme anul acesta. Iulian se pregătește să țină o conferință în martie, să vină cu date istorice când oameni chemați ca noi au avut certitudinea că acum vine Domnul și n-a venit. Întrebare. Oare să aibă Dumnezeu așa un cinism în el, să stea ca americanul cu mâinile în buzunar, când predică, știți? Dumnezeu să-i ierte. Să spună, măi copii mei, eu și așa nu vin. Dar voi fiind ignoranți, să nu folosesc cuvântul la românesc, așa îmi place să vă văd că alergați ca iepurii. Start iepuri! Piu! Hai, iepurași, râs pe ceruri că au nevoie de umor. Și ca să ai umor, de să ai proști. Că umorul practicat ai sub ceruri se practică numai în dreptul proștilor. Acelor înțelepți, trebuie să fii înțelept să ai umor acolo. Nici pe departe Dumnezeu n-a făcut în istorie așa ceva. Ci starturi de acest gen s-au dat cu maximă responsabilitate, dar în lupta aceasta spirituală și zicem, slavă Domnului că s-a întâmplat, să intrăm și noi în istorie. Biserica a fost defocalizată. A început să ducă războaie false. Și am toată convingerea că dacă o biserică de pe pământ, dacă un om atinge dimensiunea aceasta de discernământ, de înțeles, de știință, poate să grăbească venirea zilei Domnului. De unde o scot? Ce ziceți de Daniel? Câți erau limpezi ca el pe pământ? Cine a dat startul istoriei să meargă mai departe? Că acolo iarăși avem un alt gen de istorie. Daniel. Când a înțeles necesitatea smereniei, pocăinței, de a se așeza înaintea lui Dumnezeu, în acel moment, istoria a început să se miște. A fost nevoie de un om care să aibă discernământ. Eu zic că avem o biserică și cred că mai sunt pe pământ. Singurii, Doamne, ferește! Cred că mai sunt și cred că Domnul are grădina lui cu adevărat mare. Dar cel puțin cu responsabilitatea pe care o avem, mi-aș dori din toată inima Tatăl meu din ceruri și El ne ascultă acum. Din toată inima, Biserica Neemia să se numere printre bisericile lăudate. Băi, n-ați fost iepuri. Ați fost trimiși. Știți cum aleargă o turmă de iepuri? Ca să-mi înțelegeți metafora, ați văzut pe cineva păstorind o turmă de iepuri? N-ai nicio șansă. Dumnezeu ne-a chemat iepuri în împărăția Lui să-i trimite misionari. Că biserica mai degrabă așa seamănă acum, ca o turmă de iepuri. Fiecare pe câmpul lui și când vede lupul, Doamne iartă! Numai ei nu fug în turmă. Știți de lucrul ăsta, nu? Când vine vulpea, turma de iepuri nu fuge în turmă. Pii! Fiecare pe drumul lui. În rest, și că se adună în turmă, se apără. Știți? Deci Biserica lui Hristos este chemată spre această dimensiune și cred că noi avem o șansă istorică să ne așezăm peste lume, peste realitatea lucrurilor noastre. Iată de ce avem nevoie în echiparea noastră, în ce constă știința. Este vorba de discernământ. Ăsta e cuvântul. Duhovnicesc. Ce vezi când te uiți peste o mare de oameni? Am mai întrebat ultima dată, la sfârșitul anului, ce vezi? Știți ce vedea Mântuitorul? Grâne coapte pregătite pentru seceriș. E așa de mare încât nici el, ca marele secerător, nu făcea față. Și îi mai trebuia. Rugați pe Tatăl să scoată secerători, lucrători la secerișul lui. Să scoată lucrători. Cu alte cuvinte, ai nevoie de discernământ. Când te uiți spre realitate, evenimente, să pricepi unde te afli. Asta nu înseamnă să renunți la viață. Căsătoriți-vă. Și toată lista treceți în memorie în tot ce am spus mai înainte. Viața rămâne normală. Dar obiectivul zilei ar trebui să fie acesta. Ce fac astăzi să grăbesc ziua Domnului? Și seara, ce am reușit, Doamne? Înțelegeți? Asta avem nevoie. Dar acest tip de acțiune, care este însoțit de o atitudine specifică, nu intră în scena vieții noastre fără discernământ. Și discernământul ține de răspunsuri la întrebări de acest fel. Ce vezi când te uiți spre o mulțime de oameni? Ce vezi? Discernământul pe care îl cere Mântuitorul, dacă observați ucenicilor. Și mai oameni buni, fiți foarte atenți la reacția oamenilor. Fiți foarte atenți la luptele voastre interioare. Când intrați într-o cetate, de ce aveau nevoie? Știința sfinților, de discernământ. Dacă este o familie vrednică. Care-i vrednic, mă? După ce criterii, Doamne? Niciun criteriu. Și este unul care îl înțelegi din interiorul tău. Care este vrednic. Simplu. Cine este manager? Te văd pe prietena mea, doamna Liliana. Dacă ar fi să angajezi pe adjunctul tău, cred că ai face niște teste la sânge. Și nu știu dacă în Iași ai găsit vreunul după rigorile care le ai. De ce? Pentru că ai în minte clar la ce trebuie cu oamenii. Ai discernământ, știi ce vrei. La fel și credinciosul știe ce vrea. Intră în scenă. Se uită în jur și ucenicii la fel trebuie să aibă acest tip de discernământ. Să claseze, să dea note oamenilor dintr-o localitate. E mare nevoie de discernământ. Unde ne aflăm? Când trecem zi, de ce ți s-au stricat roțile la mașină? Ce răspuns? Am văzut cel mai prost răspuns la data asta. Voi verifica statutul tău de prezbiter, știi? Cum adică ne așteaptă vremuri rele? Asta e mistică antică. Asta e mistică antică. Să nu mai continui. Nu? Mă opresc, nu? Semne foarte bune are anul. Pentru că tot ce este în jurul nostru, în gestiunea lui Dumnezeu, sunt monezile date nouă spre a grăbi venirea zilei Lui. Asta este teza noastră. Și spre această dimensiune mi-aș dori din toată inima să ne îndreptăm anul acesta. Discernământ. Uleiul din candelă, frate Gheorghe, prezbiter și teolog de Focșani. Uleiul din canderă, știți bine ce spunem despre el, că este Duhul Sfânt. Nu e atât de deplasată povestea. De acolo avem mari probleme. Prima este una care ține de deontologia creștină. Adică de morala creștină. Creștinul este un medic, este un acționar, este un slujbaș. Are o slujbă și deontologia. Și are acolo așa un statut care trebuie să-l respecti. Pe cum adică dacă surata mea așteaptă pe Domnul, fiți foarte atent că nu era un crâșmă. Așteptau pe Domnul. Surata mea îmi zice, dă-și mie, băi, ulei din candele. Cum adică să zici nu pot? Cum adică? Nu s-ar duce Duhul Sfânt, frate Gheorghe, și la ea? Hai să fim onești. De aceea nu merge interpretarea. Credeți că suntem mai buni decât Duhul Sfânt? S-ar duce Duhul Sfânt. Și acolo, din toată inima mea, cred că e vorba de discernământ duhovnicesc, care nu se dă. Nu poți. Să vrei, nu poți. M-am întâlnit cu Emeric, ți-aduce aminte? Emeric cu o problemă practică. Și am zis, bă, eu am un anumit discernământ, dar nu ți-l pot da. Eu zic, domn Costel, nu vreau. Nu că nu vreau, nu se poate. Această valoare se capătă în mod personal. De aceea biserica nu este condusă totalitar. În sensul, mi s-a cășunat mie o idee în acest început de an și acum v-am îmbrobodit, frații mei dragi, și de coleacă de personalitate și cu discurs retoric și mă știți pe toate părțile și cu șmichirii din astea bănuit de toată lumea că am numai șmichirii prin buzunar, da, câți goale, numai șmichirii. Dacă nu ajunge mesajul acesta din interiorul dumneavoastră, să înțelegeți necesitatea, nu faceți parte din această elită. Discernământul, întrebați-vă acasă ce i-a trecut prin minte lui Ițic sau nenea Costel. Ce i-a trecut prin minte? Un glonte sau o idee de la Domnul? Ce i-a trecut prin minte? Mergeți acasă și gândiți-vă. Din toată inima v-am spus, cred, că este un an al startului. Putem grăbi venirea zilei Domnului. Avem o valoare acumulată. Prin demontarea minciunilor istorice de pe umerii bisericii, de aceea modul nostru de manifestare. Nu este un derapaj spre libertinaj. Ferească Dumnezeu! Și cine vine cu gânduri de acest fel în Neemia, nu cred că reușește să se integreze. Și din toată inima dorim să fim sfinți, dar nu să trăim ca iepuri. Nu să trăim în ignoranță, în întuneric, să nu știm ce să facem într-o lume în care noi trăim. Se mișcă moneda, ce spun creștinii. Se mișcă Europa, lumea. Care-i discernământul? Ce faci în astfel de lucruri? Ce gândim? Cum ne raportăm? Înțelegeți, frații mei dragi? Zicem, vai de noi! Asta este. Lăudați să fie Domnul! Mișcă istoria, doar să mă mișc și eu și să grăbesc amorul Mântuitorului meu să mă ia acasă și să instaureze împărăția lui pe pământ. De aceea, din toată inima, vreau să vă spun, frații mei dragi, suntem într-un an în care suntem chemați să facem tot ce ține de noi în modul cel mai obiectiv, să grăbim venirea zilei Mântuitorului nostru. Am trecut în revistă mulțimi diferite, în stadii diferite. Lumea aceasta ne înconjoară. O avem în jurul nostru. Să ne dea bunul Dumnezeu acel discernământ să înțelegem ce de fapt există dincolo de ea și să vedem că Dumnezeul nostru ne așteaptă la o asemenea dimensiune. De aceea doresc să ne rugăm în lumina celor spuse și pe parcursul acestui an să continuăm această luptă a grăbirii venirii zilei Mântuitorului nostru. Amin.